Peter Grunter.
Volim laso konja svog, njegov hitri kas, i revolver volim ja kad je pravi čas. Prerija je svako zna, divni konak moj, kojoj žurim u susret kad završim boj.
Kauboj. Unter Grunter!
Ej, kauboj!
Unter Grunter!
Da, to sam ja!
Unter Grunter!
Svi me zovu, jer to je ime koje celi Teksas zna. Jer to je ime koje celi Teksas zna. Jer to je ime koje celi, celi Teksas zna.
To je natanko tisti trenutek, ko je angleška policija udarla v veliki salon modre vile, vendar je bila ta epizoda že podrobno opisana. Cvileč in kratek žvižg, ki je kot bi odrezal zaustavil orkester in šuštenje pogovora, okovane pete dveh vojakov v srajcah in kratkih hlačah so odmevale na marmornem tlaku v nenadnem miru. Plesalci, ki so okamenili kar sredi plesne figure, moški, ki je obstal z roko iztegnjeno naprej proti svoji soplesavki, šele napol obrnjeni. Ali pa partnerja, ki si sicer stojita nasproti, vendar gledata v nasprotni smeri, eden na desno, drugi na levo, kot da bi njuno pozornost v istem trenutku pritegnila dva diametralno nasprotna si dogodka, drugi pari so ostali z očmi, nemo prikovanimi na svoje čevlje, ali pa telesa zraščena skupaj v nepremičen objem, in nato natančna preiskava vseh povabljencev, dolg seznam njihovih imen, naslovov, poklicev, datumov rojstva in tako dalje, do zaključnega stavka.
Zdaj, gre za neizbežen in ne neutemeljen zločin. In kdo drug bi lahko imel interes, da bi izginil?
V velikem salonu je Lady Ava obkrožena, kot se spodobi s povabljenci, koji se, ko vstopijo, napotijo najprej k njoj, da bi jo pozdravili, tako kot stopim i sam. Naša gostiteljica se kaže nasmejana i sproščena. Za svakog ima pripravljeno spremno frazo, ki ga gani ali očara, ali vendar zapusti vse, tako je, ko me zagleda in se napoti k meni, utirajoč si pot med tistimi nadležnimi telesi, katerih obrazov ne razločuje več in me potegne daleč stran od množice v dolbino okna. Podoba njena je spremenjena, trda, zaprta i oddaljena. Nisem imel še dovolj časa, da bi tvegal eno samo besedo. Nekaj strašnega, pravi, kar imam povedati. Edward Menrej je mrtev. Ali to seveda že vem? Ali vendar na noben način ne pokažem? Obnašanje svoje i fizionomijo oblikujem ustrezno njeni i hitro jo vprašam, kako se je to zgodilo. Govori brzo, z brezbarvnim glasom, ki ga ne poznam, v kojem je čutiti nemir, morda celo strah. Ne, nič ni še mogla zvedeti o okoliščinah drame. Telefoniral je nek prijatelj, ki tudi sam ni vedel, kje, kdaj in na kaj način se je to zgodilo. Ali sicer pa Lady Ava ne more več podaljševati tega zaupnega pomenka, kajti od svih strana jo zahtevajo njeni gostje. Živahno se obrne proti novodošlemu paru, koji se približuje jih proščeno jih nasmejana, popolna gospodarica nad vsako njenih potez, sprejme s toplimi besedami dobrodošlice. Ah, dragi prijatelji, torej ste le tu. Nisem bila prepričana, če se bo Žorž vrnil pravočasno in tako dalje, tako dalje. Ali verjetno so na tem veselem in brezskrbnem sprejemu še druge osebe, ki vedo za novico. Gotovo i takšni, za katere ni noben detalj afere skrivnost. Ali vendar ti, kao i ostali, v majhnih krogih govore o nepomembnih stvarima, njihovim mačkama ali psih, njihovi služinčadi, njihovih najdbah kod antikvarijama, njihovim potovanjima ali še zadnjih čenčah, koji se tiču epizodnih ljubezni odsotnih, ali u koloniji registriranih prihodih ili odhodih. Sklapaju se skupine i razhajaju po naključnih srećanjih. A kad se zopet znajdem u prisotnosti hišne gospodarice, ta mi pošlje prijateljski i neprisiljen nasmeh da bi me prašala, če imam kaj za pit. Ne, neše, vendar se bom u trenutku pobrigao za to i rečem srećnim glasom u kojem ni sledu prejšnjih misli i naputim se proti bifeju velikog salona. Ove noći strežu s pijačom na takari u belim površnikima i ne mlade eurazijske služabnice koje kot je to navadi na bolj intimnim srećanjima. Bezmadežan bel prt ki pokriva stojala seže do tav i obložen je številnim srebrnimi krožniki koji su obilno založeni s različnim sendvičima, minijaturnim sendvičima i čajnim pecivom. Trije moški sredi živahnog pogovora s majhnimi požirkimi piju i skup šampanc s kojim im je postrego na takar. A baš ravno ko pridem u doseg njihovog glasa, oni govore precej potiho, ujamem nekaj besed dialoga. Zagrešiti zločin s nepotrebnimi baročnimi okraski i to je neizbežen, ne neutemeljen zločin. Nihče drug, za trenutek se prašam, če bi te besede mogle imeti kakšnokoli zvezo s smrtjo Menerea, ali vendar se to po premisleku čini docela nemogoče.
No tak.
Vrata se niso bila široko otprta, so pa ostale nezapahnjene, tako da je bilo dovolj krilo le odriniti in že si lahko vstopil, ne da bi on sam to opazil, kajti ponavadi je delal v svoji sobi na drugem koncu hodnika. Krnik je bil povsem očitno dobro poučen o hiši, kajti videl je celo to, kje se navajo skrivna omara in kako funkcionira.
Večkrat ste mi že pripovedovali o njem, toda še vedno ne vem, kdo je ta Menere pravzaprav bil.
Zdi se, da je oče tistih dvojčic njena mati je neka kitalska prostitutka, ki sta zdaj pri meni v službi, kot služavnici, vendar pa je res, da imam bolj kot svoji posvojeni pošljeri.
Pa vi veste, kaj se o teh stvarih govori po mestu?
Oh, ljudje ne vedo, kaj bi si izmislili. Spremljali so mu številko telefona, zdaj 1-234-567.
Zelo dobro. Si jo je vsaj lahko zapomniti.
V sali majhnega gledališča se teda izmenja nekaj komentarjev, precej potiho kot v dobri družbi. Ko je igralka nova kot nocoj, je očitno deležna posebne pozornosti. Ravnodušni gledalci kljub temu to izkoristijo in se vrnejo k predmetom, s katerimi so okupirani premiki ladi komunistične banke življenje, ki se dan današnje odvija v Hongkongu. Pri antikvarih pravi debeli rdečelični mož se vedno najdejo tisti predmeti iz preteklega stoletja, ki jih zahodna morala tako strahotno ceni. Na to mora opisati kot primer enega od predmetov, o katerih je govor, vendar je to prepotiho šepetaje, medtem ko se z usti približa tik ušesu svojega sogovornika, ki se sklanja k njemu. Seveda, praviš nekoliko kasneje, to ni več, kot je bilo včasih. Ja, s potrpežljivostjo se seveda da dobiti naslove skrivnih hiš užitka, ki so prostorne kot palače in čigar posebne ureditev saloni vrtovi skrivnostne sobe izziva našo domišljijo evropejcev. Potem, brez vidne zveze s predhodnim, začne pripovedovati o smrti Eduarda Manreja. Ta to ti je bil osebnost, doda kot zaključek. K svojim usnicam ponese kozarec šampancem, ki je do 3/4 že izpit in kako vrže glavo v znak, v trenutku izprazni v loku z nenavadno amplitudo. Kozarec spet postavi na največ ravno svež bel prt poleg ovenelega cveta hibiskusa krvavo rdeče barve, katerega eden cvetnih lističev se je sprijel na kristalni disk, ki oblikuje podstavek kupe. Moža na to prečkata salon, kjer se zdi, da so majhne, neodločne skupine pozabile na zadnje povabljence. Nedvomno se skoraj takoj zatem ločita, kajti naslednja scena kaže večjega od obeh, tistega, ki ga imenujejo Johnson ali tudi pogosto Amerikanec, pa čeprav je angleške narodnosti in baron, kako stoji poleg enega od velikih oken z zagrnjenimi zavesami, v pogovoru s tisto mlado svetlolaso žensko, katere ime je Lauren ali Lorraine, ki je nekaj trenutkov pred tem sedela na rdečem kanapeju poleg mene. Njun dialog je hiter, nekoliko zadržan, skrčen na bistveno. Sir Ralph, imenovan Amerikanec, se ne more znebiti skoraj zaničujočega, v vsakem primeru ironičnega nasmeška, medtem ko se okorno prikloni pred mlado žensko, lahko bi rekli, da porogljivo, in ji nakratko nakazuje, kaj pričakuje od nje. Ko dvigne svoje velike oči, ki jih je doslej trdovratno upirala v tla, mu nenadoma ponudi svoj gladek obraz z nezmernim, privolilnim, upornim, pokornim, praznim, brezizraznim pogledom.
Dobro, dovolj bo, dovolj bo.
Sem Ralph Johnson.
Seveda, no, sem kralj Boris. No, sedi.
Johnson, to sem jaz. Ralph Johnson.
Da, oprostite mi, ime, sej veste. Kaj to pomeni, ime? In kako kaj, gospa Johnson?
No, bene, gospod Johnson mi in končno čisto dobro veste, kdo sem.
Seveda, seveda. Vendar se moraš poročiti, fant moj. O tem bom govoril z Evo.
Dobro.
Ona pozna prave mladenke.
Poslušajte me! Jaz sem Ralph Johnson, Sir Ralph. Amerikanec.
Dobro.
In kaj hočete od mene?
Denar. Potrebujem denar. Potrebujem ga. Tako je.
Poslušaj, sinko, saj sem ti zjutraj že dal $50. Preveč zapraviš. Z deklinami. Če bi bila tvoja bogomati še na tem svetu...
Dovolj! Pustite za božjo voljo pri miru moja mater, moja žena in moje sestre. Potrebujem vašo pomoč. Dal vam bom papir, ki vam bo zagotovil neke vrste hipoteko nad premoženjem v Makao. Vse pa sem zakonito.
Ja, jaz sem.
To vendar ni potrebno. Sinko, ni potrebno med nami. Poglej, začel si mi govoriti o tvojih sestrah. Kaj kaj počno?
Dobro, to so stvari, ki jih vemo, ne vemo pa tistega prej in tistega potem. Torej, tega, da ste prišli k Manreju, tega medaja ne boste zanikali, torej?
Ne spominjam se natanko, kdaj sem izstopil z avtomobila in se nekoliko omamljen oddaljeval. Nisem si drznil kar naravnost k Manreju, ki mi je sicer dal številko brez kakršnih koli dvoumnosti, a to zaradi taksija, ki je zavlačeval z odhodom in bil je še vedno parkiran ob pločniku. Ko sem le tvegal pogledat na tisto stran, da bi videl, kaj čaka šofer, sem opazil, kako se odpirajo prednja vrata avtomobila in majhno moža, ko je sklonil glavo in mi z iztegnjeno roko kazal pravi vhod, iz ustrežljivosti, nedvomno v strahu, da bi ne zašel na tej slabo osvetljeni aveniji, gdje se hišne številke nisu vidne. A tako sam opustio krok okoli bloka, ki sam ga imao pravotno na črtu in pozvonio na široko vrata, ki so se otprla sama od sebe. U notranjosti hodnika sam brez težav našao gumb električne rasvetljave, koja je upravljao rasvetljavo stupnišća, ker mi je svježina iz air-condišna vrnila moči. Edward Menre je bio samo po sebi umevno doma i ni trajalo dolgo da mi je prišao osebno odpred. Ob tej uri ni več služinčadi, on Menre ponavadi prebedi cijelu noć. Vendar je tistu noć očitno uzeo močnejšu dozu kot običajno i njegovo napolzavestno stanje nije puščalo veliko upanja. Nosio je precej zanemarjeno pižamu, že več dana se ni obril, tako da so se njegove bradice i zavihani brki, umjesto da bi se jasno ločevali od golih lic, izgubljali u sivini dlaka, ki su štrlele na vse strani. Njegove oči so se bleščale, vendar s nenormalnim sijajem, ki jim ga je dajala droga. Od početka me ni prepoznao in me je imel najprej za lastnog sina, ter mi je čestitao zaradi dobrog izgleda i elegantne obleke. Z očetovsko kretnjo me je potrepljao po rokavu smokinga in mi naravnao metuljčka. Ker mi je bil ta starec zadnje upanje, sem se mu prepuščal, odločen, da ću z njim ravnat obzirno.
Daj, nadaljujte.
Pogovor, ki smo ga z Menreom imela, ste tako ali tako posneli?
Ja, to že, to da ostala je še neka malenkost, majhna luknja, ki jo morate zapolniti. Kaj se je zgodilo potem, ko ste odšli?
Ker nisem več mogel prenašati gibanja ugalnika, od katerega nisem mogel trgati oči, dvignil sem se in z velikimi koraki premeril sobo. Sem si mislil, da s tem starim drogirancem, ki bo tako ali tako kmalo zaspal, samo izgubljam svoj čas. Bilo bi bolje poskusiti na drugi strani vode, v Viktoriji, kot bogatih posojevalca v revnih trgovinicah na Queen Roadu. Odločil sem se v trenutku, prečko stanovanje, zaloputnil z vrati, stekel po stopnicah, ne da bi se menil za dvigalo.
Zanimivo.
A zunaj, spet sem naletel na vlaženi žgoč zrak, ki je še toliko bolj presenečal, ker sem zapuščal ohlajeno hišo. Zastarel taksi je bil še vedno tam, čekal me, parkirano pločniku. Ne da bi razmišljal o tem, kaj je pravzaprav čudno na novoj šoferjevoj skrbi, zapozneli klijent, ki ga je bil pripeljal sem pred uro i po, bi čisto lahko prišel tudi domov i dakle ne bi šel ven pred naslednjim dnem. A sem se mu z mehaničnim korakom približal i se pripravljal, da bi vstopil. A medtem, ko mi je Kitajec držal vrata, rekel v angleščini, da je starije lisjak, zar ne? A ker ga nisem hotel razumeti, je še rekel, saj veste, koga mislim i pomežiknijo mi, kot da bi šlo za sokrivdo. A ker še vedno nisem hotel razumeti, o čem govori, je rekel, pa saj ga jaz vsi poznajo, saj so jaz samo še njegova okna osvetljena i pri tem je pokazal na veliko okno v petom nastropju, kjer se je za zavesan iz prozornega tila na razsvetljenem ozadju v črnom odražala silhueta moža, ko je gledal na prazno aveniju s jednim samim starim taksijem parkiranim na rubu pločnika, s galantnim šoferom, ki je zapiral vrata za stranko, ki se je namestila v ozadju, ki je potem še sam zlezel na svoj sedež spredaj. Brez večjih težav je pognal in se oddaljeval s hitrostjo rikše.
No, da držite vi, prosim.
To že, vendar se je Edward Manrej potem obrnil proti sobi in manič si roke zapustil v okno.
Da.
Od samega zadovoljstva se je nasmihnil. Rad bi bil telefoniral v Lady Avi, da bi pripovedoval o pogovoru. Vendar si je mislil, da verjetno že spi. Ker šel mimo gumba za reguliranje hlajenja zraka, ga je za eno stopnjo znižal. Potem se je vrnil k svoji delovni mizi in nadaljeval s pisanjem.
In potem?
No, potem, ko je živahnim in pravilnim korakom pretekla dolgo pot po izkrcani, vsi mlada evrazijska služabnica sploh ni obotavljala vstopiti skupaj s psom. Gre kot ni težko uganiti za enega velikih črnih psov Lady Ave. In mlademu dekletu je bilo ime Kim. To torej ni bila tista, temveč druga služabnica, ki pa je sicer tako zelo podobna, kot da bi bili dvojčici, in katera ime se mogoče enako piše Kim, In se tudi izgovarja na način, ki mu je zelo blizu, tako da razliko lahko zaznavale kitajsko uho. Ni bila torej tista, ki bi morala pribiti noč z njihovo gospodarico. Razen, če ne gre kar lepo za isto dekle, ki bi bila, ko se je Lady Ava v zadnji uri na hitro odločila odsloviti jo, zapustila modro vilo skupaj psom, seveda na svoj brezhiben način prihitela do pristanišča na Viktoriji, vstopila na brod, ker je opazila prisotnost Sir Ralpha, vendar se je sama dobro pazila, da je ostala neopažena. V prihodu v Kowloon je v hitrici prva izstopila in nadaljevala svoj nočni sprehod pod visečimi koreninami ogromnih figovcev, ki jo je kmalo dohitel in prehitel taksi, ki mu je takoj sledila rikša, potem jo nekoliko dlje spet dohitel isti taksi, tokrat sam, zelo starega modela. Bilo ga je lahko prepoznati po njegovi počasnosti in zaprtih oknih. Še enkrat se je srečala s tem istim taksijem. Tretjič, tokrat je prihajal nasproti, tik pred prihodom na cilj.
Da, in cilj?
Cilj. O cilju vemo za enkrat samo tole.
Poslušajmo torej.
Brata sem našel na pol odprta. Pa sem vstopila.
Čisto prav se storili. Ti ste doma. Čakal sem vas. Ste tekli? Da ste pošli z dvigalom?
Ne, samo hitro sem hodila. Pospela sem se peš zaradi psa.
In kje je pes?
Kot ponavadi sem ga pustila na hodniku, z usnjenim trakom privezanega na neko broč.
Bi se žival sama osvobodila, če bi začutila, da ste v nevarnosti.
Dovolj bo tega. Nadaljujte, prosim.
Da, pravzaprav pa tu pride na vrsto šele kasneje. Moram se še malo vrniti. Če izzamemo Kim, Johnsona in špijona, ki mu je sledil po vašem ukazu, je bila na tem istem brodu, kar ni prav nič začudujoče, saj frekvence prevozov sredi noči izredno šipka, še neka četrta oseba, ki si zasluži opis. To je Georges Marché, bivši Lorenin zaročenec, ki je dolgo blodil za dogodivščanimi, nenehno premljevajoč v svoji glavi elemente svoje izgubljene sreče in svojega obupa. Zelo zgodaj je zapustil sprejem, ker njegova prisotnost ni bila več opravičljiva. Najprej tudi on pohajkoval po tisti rezidenčni četrti z velikimi posestmi, zaprtimi za zidovi ali bambusovimi palisadami. Potem se je vrnil pa avtomobil, ki je ostal blizu modre vile in spustil se je po naključju na cesto, ki obkroža otok. Se ustavlja v vsakem še odprtem baru ali kazino ob cesti in pil viski za viskijem. Še dlje od Aberdina, na majhni plaži, ki jo oskrbuje nek polluksuzni klub, si je zraven sebe posadil kitajsko prostitutko, predvsem čedno in nadaljeval z vožnjo. Pri tem pa poskušal pripovedovati svojo zgodbo, od katere ženska jasno ni razumela nič. Toliko je namreč zaročenčevo govorjenje postajalo zmedeno in predstavljanje dogodkov nekoherentno. Kljub vsemu mu je ponudila svoje usluge, da bi pozabil na svojo nesrečo, vendar jo je odrinil z videzom užaljene čednosti, rekoč, da si ne prizadeva pozabiti, ampak nasprotno razumeti, da tudi sicer noče imeti opravka z nobeno žensko več, katerih eksistenca mu je postala v celoti neukusna in da se gre vreč v morje z kakve visoke čeri.
In prostitutka, prosim?
Da, prostitutka bi bila raje stopila z avtomobila, kot pa bila umešana v to neprijetno zadevo. Torej je postavil ven, kjerkoli sta se pač takrat nahajala, se pravi daleč od vsake vasi in dal je bankovec za $50. Zato pač, ker mu je delala družbo. Še vedno se mu je ceremonialno zahvaljevala, mu zagotavljala, da bi za tako vsoto lahko in tako naprej. Ko je on že odpeljal. Vozil je vedno naravnost, hitreje in hitreje in vedno manj pozornosti je posvečal neštevilnim ovinkom na prepadni cesti. Ko je prevozil obalna naselja, se je končno spet znašel pred mestu Viktorije, kjer ni dolgo trajalo in že se je pustil ustaviti policijski patrolji.
Seveda, da, to je on. Obnašanje njegovega vozila je jasno izdajalo voznikovo pijanost. Pokazal mi je papirje in takoj sem v njem prepoznal Georgesa Marchaja. Da, holandskega trgovca, mislim, enega od najbolj sumljivih povabljencev izmed vseh, kar sem jih bil zaslišal tisti večer na sprejemu pri Evi Bergman. On je bil tisti, ja, pri katerem smo pri viskavi našli nabit revolver z eno kroglo cevi. Ko sem ga vprašal potem, kaj je počel po svojem odhodu iz modre vile, mi je povedal imena mest, kjer je bil pil, saj tistih, ki jih obdržal v spominu. Je pa tiho preskočil kitajsko prostitutko. Jasno je, da sem si naslove zabeležil, ker je imel trgovec v mestu znano tvrtko in ker ga v skladu s tem ni bilo težko najti, sem ga bil pustil oditi in mu svetoval samo to, da naj vozi počasneje. Jasno je, da sem se stavil le zapisnik zaradi vožnje v pijanem stanju. Naj kar nadaljujte, prosim.
Da, da bi se pomiril, se je Maršej še enkrat ustavil v nekem pristaniškem baru in tam spil pa par kozaračkov. Potem se je z vozilom vrtel krcal na brod. Niti Kim, niti Johnson ga na krovu nista mogla spoznati. Kajti, takoj potem, ko je bil ukrcevalni manever zaključen in zvršen, je bil bolj za silo, je za volanom zaspal. Nobene nevarnosti ne bilo, da bi streljal na Američana, ki je blodil po krovu, saj mu je orožje vzela policija že nekaj ur prej, v modri vili.
Pa dobro, kaj res treba, da poslušamo to nategovanje že skoraj 10 minut, kot da smo tu samo zaradi tega Maršeja. Poslušajte, od vsega tega me boli že glava in končno lahko bi si po vsem tem že privoščili tudi malo pauze. Poslušajte, dve kavi smetano postili, ja, dobro je. Pa še sam trenutek bom telefoniral. Kako je številka? Poslušajte, dajte mi 261985. Ne, že dobro. Simon, si ti? Poslušaj, danes bom malo zamudil. Oprosti, mislim, nujno delal, res. Ne bi mogel tega pustiti, veš, ker jutri bo glavna razprava. Jaz ne bom mogel, verjetno še danes, tudi bom mogel še jutri zjutraj. Ja, veš kako, mislim, te zabave, to se že vleče vsak dan nekaj. Mislim, jaz ne moram, jaz delam, a razumeš? In kaj bo zakusilo? Kaj bilo zakusilo? Dobar, pustim jih v pečici, ne, pa kaj, ta malo je bil priden danes. Ah, kako, no, vse smo bili včeraj skupaj, lepo te prosim. No, prosim, vse je najmanj dvakrat na teden, vse sem ti že obljubil in prosim, če se ne držim obljube, pa mi povej, no. Jaz mislim, da sem dovolj korekten. No. Ja. Noč, mislim, prišel bom, daj, ob 10:30 bom prišel, zihar. No. Ja. Če hočeš, ne, mislim, silem te pa res ne. Ne, čakaj, to pa nima smisla hoditi sama na take zabave. Jaz ti to odločno svetujem, razen tega so to na spodovi. Poslušaj, tam bodo sami starejši gospodje z ženami. Ne, jaz mislim, pa zame, mislim, dejansko, kvareš mi vgled s tem, prosim. Če je že toliko potrebna zabave, pa jedna sprehod, kaj s tem, dej, vzem Kloda, oziroma Mišela sabo, pa... Ja, pel ga v kino, kaj s tem, lutkovno gledališče, ne? Vse še dosti časa, kdaj je zadnja predstava? Ne bodi groba, prosim. Jaz ti nisem nobene žal besede povedal. In prosim, to je že preveč. To je že preveč, mislim, se bova pogovorila, veš. No, dobre, čao.
Dobre, čak sem se uradil.
Oprostite.
Ja.
Gospod poročnik, vendar,
da?
Jaz mislim, oziroma, ali ne mislite vi, da bi bilo dobro zdaj s preiskavami malce pohiteti?
Veste, nisem prepričan in morda so si to preiskavo samo izmislili, toda to ni niti v tvojih, niti v mojih rokah, zato lahko, če hočeš, celo nadaljuješ. Kaj da, no?
V redu. O pristanku ladje v Kowloonu je Georges Marchais Torej, George Marsha je še vedno spal, naslonjen na
bolan. Ja, bo bolje, ja.
Da. In mornarji, ki se ukvarjajo z izkrcavanjem, so ga stresali, da bi ga prebudili, to, da odgovor so dobili le smrčanje in pa brezvezne besede, med katerimi sta bili mogoče uporabljeni tudi besedi kurba in ubil bom. No, še veliko bi bilo potrebno, če bi te besede sredi.
Aha, prihaja trak. Hvala vam.
Torej, še veliko bi bilo potrebno, če bi te besede sredi hripavih zlogov, ki niso uspeli prestopiti praga grba, hoteli razvozlati in si priti na jasno v nezgodah mladega moža. O, ne mornari, niso imeli časa za to, da bi ga izgubljali v te vrste dešifriranju. Vozilo je oviralo prehod tistim, ki so se nahajali za njim in kazali svojo nepotrpežljivost z odrezanim trobljanjem. Torej, odmaknili so maršaje za volana, da bi lahko z njim manevrirali skozi spuščeno šipo, medtem ko so drugi porivali veliko vozilo, dokler ni zapustilo broda. Kar se je seveda zgodilo brez večjih težav, saj je nabrežje na isti višini kot notranje garaže. Mornari so na to parkirali maršaje in njegov avto nekoliko dlje vzdolž nekaj zaprtega skladišča. Trgovec je zdrsnil čez sedež in smrčal v spanju pijanca.
Ali se ne bi radi ukvarjali z okoliščinami, ki zadevajo stvar samo, in pustili ob strani take nepomembnosti, kot so maršaji in podobni?
Trenutek, pa menda ja ne mislite...
Prav to sem mislila, lahko bi...
Hočete reči, da puščam ob strani manerejan tisto mlado... No, s psom se spomnite, ampak prosim, no, pa izvolite.
Vrata sem našla na pot prta. Pa sem vstopila.
Čisto prav se ste videli. To ste doba. Čakal sem vas. Ste tekli? Vi ste pošli z drugega?
Ne, samo hitro sem hodila. Pospela sem se peš zaradi psa.
In kje je pes?
Kot ponavadi sem ga pustila na hodniku, z usnjenim trakom privezanega na neko broč.
To bi se žival sama osvobodila, če bi začutila, da ste v nevarnosti.
Da, to je tisto pravo.
Aha. Ja, jaz pa mislim, da to ni tisto pravo in da ste vi tukaj zato, da nam poveste resnico in samo resnico. Torej, ja, Johnson in njegov špion z vozili v red sta že odšla, tako da nista mogla biti prisotna pri tem incidentu. Kar pa se tiče Kim, ki je ena izmed vseh potnikov izstopila prva, ti se v strahu in očitajoče od Kima zaradi renčanja črnega psa.
Ona je že daleč. Nobenega posebnega vzroka ni imela za to, da gre Manreju. Zlasti ji nisem nobene naloge dala jaz. Mislila sem celo, da je odšla počivat v svojo sobico v četrtem nadstropju.
Ja,
vsemu na vkljub pa se je mladenka, čeprav tam ni imela kaj početi, približevala s tako odločnim korakom, kot bi dokazovala, kar se ji vse pogosteje dogaja, absolutno neizogibnost, da se oglasi pri starem. Kajpak je bila prepričana, da jo pričakuje tudi on. Seveda se ni spraševala, kakšen je cilj poskusov, ki jih zasleduje na njej vsakič, ko ga obišče. Zelo malo jo je zanimalo, če so napitki in injekcije, ki jim je podvržena, resnično preizkušena mamila ali pa so tole magični filtri, ki subjektu otujijo voljo, da bi ga brez obrambe prepustili v oblast nekega tretjega ali pa kar pripravljavca samega. Poslušate.
Ja, samo trenutek.
Ta je od doslej sicer ni zlorabil, ne? Vsaj kolikor bi se ona v trenutkih polne zavesti lahko zavedala. Med urami, ki jih je preživela v moderni zgradbi v Kowloonu, ki spominja na luksuzno kliniko, imajo določene ure učine, kot bi trajale zelo dolgo. Vendar so tu še druge, ki pa se jih ne spominja več.
No, kar nadaljujte.
Ja.
Samo to. Ja, v redu je.
Tako je tisto noč, ki jim našla Eduarda Manreja za njegovo delovno mizo. S hrbtom je bil obrnjen k vratom, kot smo že rekli, ni se obrnil niti, da bi pogledal, kdo vstopa. Torej, je nedvomno res, da je vedel, da bo prišla natančno v tistem trenutku.
No.
Kakorkoli že, bil je obveščen, da bo potrkala na vrata in takoj na to, ne da bi čakala na odgovor, vstopila. Ima morda ključ, ki odpira vrata njegovega stanovanja, ali pa je Manrej pustil svoj ključ v ključavnici. Morda pa je bilo vratno krilo le prislonjeno, morda ni bilo zaprto, da ga ne bi motilo pri delu, toda mar ni bil Johnson nekaj trenutkov prej prisiljen čakati, da mu pride Manrej odpret?
Kaj pa vi sploh lahko veste o tem?
Morda več, kot bi vi sploh radi vedeli.
Dvomim. Poslušajte tole.
Sem Ralph Johnson.
Seveda, jaz sem kralj Boris. No, sedi.
Johnson, to sem jaz. Ralph Johnson.
Da, oprostite mi, ime sej veste. Kaj to pomeni, ime? In kako kaj, gospod Johnson?
No, bene, gospod Johnson ni in končno čisto dobro veste, kdo sem.
Seveda, seveda. Vendar se moraš poročiti, fant moj. O tem bom govoril z Evo. Ona pozna prave mladenke.
Poslušajte me! Jaz sem Ralph Johnson, Sir Ralph, Amerikanec.
In kaj hočete od mene?
Denar. Potrebujem denar. Potrebujem ga. Tako je.
Poslušaj, sinko, saj sem ti zjutraj že dal $50. Preveč zapraviš. Z deklinami. Če bi bila tvoja uboga mati še na tem svetu...
Dovolj! Pustite za božjo voljo pri miru moja mater, moja žena in moje sestre. Potrebujem vašo pomoč. Dal vam bom papir, ki vam bo zagotovil neke vrste hipoteko nad premoženjem v Makao. Vse bo sem zakonito.
To vendar ni potrebno, sinko, ni potrebno med nami. Poglej, začel si mi govoriti o tvojih sestrah. Kaj kaj počno?
Dost je.
Torej, je bil le Johnson tisti, ki je pustil vrata slabo zaprta, ko je šel ven. To se dejansko večkrat dogaja, še posebej, če premočno zaloputnemo določena vrata in se zaradi protiudarca zapah takoj odpre.
No, vidite.
Vsi ti detalji pa verjetno nimajo nobenega pomena, ker so se podobe tega obiska v prejšnjih nekaj minutah že pojavile, mislim, v zvezi z... 48 vrečkami prahu v rjavi kuverti, ki je bila, kot veste, služkinja odšla iskat zame. Res pa je, da ostaja odprto vprašanje, kaj je storila s psom. V hišo ga ni mogla pripeljati, kajti te občutljive živali ne prenesejo ohlajenih prostorov ali vsaj ne prevelikih temperaturnih razlik.
Kako ste pa postavili strah?
Prav to je tudi razlog, zakaj je modra vila, ki je njihovo običajno domovanje, še vedno opremljena le s predvojnimi ventilatorji.
Končno.
No, rešitev tega problema se zdi zdaj lahka. Kim je pustila psa v hodni veži stavbe med širokimi avtomatskimi vrati, ki gledajo na ulico, in dvojnimi zastekljenimi vrati, ki vodijo k stopnišču ali dvigalom. Z vajeno kretnjo je pritrdila konec vrvice z zapiralnim kavljem na obroč, za katerega se je zdelo, da je tam prav v ta namen, le da njegove prisotnosti ni opazila, ko je zadnjič šla mimo. Vsekakor bi bila storila bolje, če bi pes kot njena telesna straža ostal z njo do tretjega ali petega nadstropja. Seveda pa je na to, kot vedno, mislila nekoliko pozno. Takrat, ko se je umikala v kot prostora, stari pa se je korak za korakom in z obrazom, ki jo je spravljal v strah, počasi približeval in za celo glavo večji od nje, jo je imel bolj in bolj v oblasti. Nepremičen tankih ustnic, dobro obrezane sive bradice, z brki, ki so videti kot iz kartona in z očmi, ki sijajo žarom zločinske narosti. Ko da jo bo ubil, mučil, razrezal z britvijo, ki mi je poskušala upiti, toda kot vedno iz njenega grla ni bilo niti glasu.
V tem trenutku pripovedi se Johnson ustavi. Zdi se mu, da je slišal krik, precej blizu, v tišini noči. Do pristanišča se je vrnil peš, od hotela, do katerega se je pustil peljati taksi v zaprtimi šipami. Ko je v recepciji vzel svoj ključ, mu je komunistični vratar povedal, da je policijski inšpektor prišel preiskovat njegov apartma, ni pa našel nobene sledi niti v malem salonu, niti v sobi, niti v kopalnici, tako spretno je bila izvedena preiskava. Ta diskretnost ga je vznemirjala bolj kot preveč očitno nadzorstvo, katerega objekt je bil doslej. Ni si vzel časa, da bi se preoblekel, vzel je samo svoj revolver, ki je bil še vedno na svojem mestu med srajcami v predalu in šel spet dol. Brez koristi bi bilo klicati kako vozilo. Uro odhoda naslednjega broda mu je puščala dovolj prostega časa, da prispe tja z normalno hojo. Tako se je mogoče Johnson, bolj ali manj zavestno, mislil izogniti indiskretnim ali celo močnim komentarjem upornega šoferja. Toda čim je prehodil krog, je videl, da taksija ni več tam. Se je stacioniral na polkrožnem trgu za hotelom, ali pa je kljub pozni uri našel drugo stranko. Do trenutka, ko je stopil na obrežje in slišal krik, pravzaprav bolj neke vrste hropenje, morda tožbo, ki pa ni bila nujno klic na pomoč ali kakršenkoli že čuden in nekoliko grlen glas, ali kdo ve kakšen šum iz bližnjega pristanišča natrpanega z džunkami in kitajskimi ladicami, ki so služile za prebivališča celim družinam, Amerikanec ni opazil okrog sebe nič nenormalnega. Johnson se je obtožil, da je preveč nervozen. Tako na obrežju kot na ulicah, ki so vodile sem, ni bilo žive duše. Pristop na brod je bil odprt, ne pa zastražen, in že nekaj časa se ni spustil po njem niti potnik, niti vozilo. Čakalnica je bila zapuščena, opuščena se je zdela tudi blagajna. Da ne bi izgubil potrpljenja, nič nujnega ni imel tam, se je Johnson vrnil na obrežje.
Tako.
Kot veste, ste poslušali prvi del nadaljevanke z naslovom La Maison de Rendezvous. Pripravili so jo Patile, Alan, Alenka, Bojan, Boštjan, Istok, Jonas, Maja, Matej, Medeja, Nada in Neven. Za naslednji teden pa se zmenimo v petek ob 5, mi pridemo ob 6, če nas ni do 7, pojdite ob 8 domov, ob 9 pa prižgite radio in poslušajte drugi del radijske nadaljevanke Hiša za zmenke.
Grunter.
Volim laso konja svog, njegov hitri kas i revolver volim ja kad je pravi čas. Prerija je svako zna, divni konak moj, kojoj žurim u susret kad završim boj.
Unter Grunter.
Ej, kauboj.
Unter Grunter.
Da, to sam ja.
Unter Grunter.
Svi me zovu, jer to je ime koje celi Texas zna. Jer to je ime koje celi Texas zna.